Takže já se předem teda chci jednak omluvit, že to možná nebude moc dlouhé, ale přesto jednak to nevadí, protože jsme se na začátku zdrželi a druhak jsem si myslela, že i když toho není mnoho, takže by bylo dobré, abyste to znali, protože to je prostě metoda, co se teď používá a co případně teda můžete používat všichni, a když teda mým prostřednictvím. No a druhak se chci omluvit, že kojení způsobuje otupilost a snížení slovní zásoby, takže proto jako se někdy možná nebudu zvládat vymáčknout. Takže já doufám, že to po odeznění hormonálního... No, nevím čeho, protože mám špatnou slovní zásobu. Tak to snad bude lepší, takže doufám, že to se mnou dneska zvládnete. Takže o čem si budeme povídat? Morfologické značkování. Tady asi nebudu nosit FGP na úfal, abych popisovala, jak vypadá morfologická značka. Ale morfologické značkování je druhý stupeň po morfologické analýze a je to vlastně nutný předstupeň téměř všeho, co potom chceme s textem dělat. A tedy ta konkrétní úloha, kterou tady řešíme, je to ten výběr z nabídky morfologické analýzy, což znamená vybrat jednu značku z obecně N značek, kde N je jedna až nevím kolik. No a co k tomu máme k dispozici, nebo zatím jsme měli, buď statistické tegry, který každý funguje sám o sobě, vybere prostě z těch N značek na vstupu právě jednu, a nebo máme disambiguační pravidla, která těch N značek podle toho, jak ta věta vypadá, co oni zjistí, zredukují obecně na 1 až N, případně 0 až N, to je podle toho, jak se rozhodneme, co mají dělat, když smažou všechny značky. No a teď, když my chceme dělat nějaké kombinované metody, tak teda ty statistické tegry, ty se dají použít buď každý samostatně, nebo se dají nějak kombinovat, to si ukážeme později. Teda samozřejmě to nejsou všechny možnosti kombinace, to, co si ukážeme. Pravidla v tom stavu, v jakém jsou teď, se dají v podstatě užít pouze ke kombinaci, pokud mluvíme o té konkrétní úloze, tedy vybrat právě jednu značku. No a co tedy zcela konkrétně máme k dispozici, což znamená tegry, které žijou, které jsou udržované, které fungují na současných formátech dat, tak to jsou tři tegry. Jeden tegr je náčelníkův dodávaný z morfologií, to je feature-based tegr. Další tegr je Pavla Krpce HMM tegr. A další tegr je Morče Honzy Votrubce. Případně tedy jako ty metody jsou otevřené pro přidání nějakých dalších tegrů. Jako samozřejmě existují další tegry, ale já jsem brala ty, co jsou jednak dostatečně dobré, co znamená, že jako mají nějaké prostě přiměřeně rozumné číslo úspěšnosti a jednak opravdu jsou udržované, že nějak fungují a opravdu prostě autoři jsou dostupní a jsou schopni s tím něco dělat, když tam jsou nějaké problémy a tak dále. Pak jsou teda disambiguační pravidla. Těch pravidel to už se tady omílalo mnohokrát, takže to nebudu říkat do podrobnosti. Pravidel je strašně moc a je možné z nich vybrat nějakou podmnožinu, tak pro ten první nástřel, jako kdybych chtěla, tak bych asi mohla dělat ty podmnožiny nějak sofistikovaněji, tak jsou dvě podmnožiny a to jedné jsou pravidla bezpečná, což znamená taková, která by měla být teda lingvisticky bezpečná, tedy neměla by chybovat, pokud jako není chyba na vstupu. A pak jsou pravidla heuristická, která jako jsou ve většině případů bezpečná, takže jsem zkoušela ty všechny experimenty buď s tou množinou pravidel pouze bezpečných, anebo s množinou pravidel pouze všech. Jinak pro představu těch pravidel všech je něco přes 2000, kolik je těch bezpečných, to si nepamatuju, Niky, nevíš. No pro asi nějak prostě stovky jich budou, nebo víc stovek. Je jich prostě většina. No s tím, že teda zase je to otevřené pro případné použití jiné podmnožiny pravidel, ale jako tam třeba, kde vidíme, že není moc velký rozdíl mezi tím použitím té množiny všech pravidel a té části pravidel, tak sice jsem dělala nějaké experimenty jako s podmnožinama, ale říkala jsem si, že to v podstatě tam ten prostor asi na zlepšení moc není, jenom tím, že bychom ještě z toho něco vyhodili, protože v podstatě přidat tam asi nic nemůžeme, když tam používáme všechna pravidla. Takže tady jsou úvodní teda čísla, ta už jsem ukazovala loni, tedy jak ty jednotlivé komponenty fungují. To jsou čísla tedy na dev testu, všechno, co tady budu ukazovat, je na dev testu, až na konci tam bude explicitně uvedeno, co je na e-testu. Takže ty tegry máme tři, ten nejlepší má 95,43 a od toho se budeme odrážet, což znamená, co potřebujeme zlepšit. HMM tegry o trochu horší, feature-based tegry je ještě horší, ale všechny tři jsou jako dostatečně slušné na to, aby prostě tam přinesli víc, než odnesli. věci. To, jak jakou má Precision, jaký má recall a F-Measure, tady jsou. Omlouvám, že to není vysvětleno, to je Precision, recall, F-Measure. F-Measure normálně s váhama, jako má Precision, recall, mají stejnou váhu, to je jenom prostě číslo pro představu, aby bylo vidět, že to něco dělá, ty pravidla. Tak z toho jako obecně nelze samozřejmě nic vyvodit o tom, co ta pravidla přinesou, ale vidět, že když se aplikují teda sama, tak pokud morfologie průměrně dá 4 značky na slovo, tak pravidla to zredukují, tak řekněme, na 2 až 1,5, nebo jestli to interpretuju teda správně, ta čísla. Takže teď jde o to, jestli ten potenciál jde nějakým způsobem využít nebo ne. No a teď tato přednáška navazuje na moji loňskou přednášku, kterou mnozí z vás asi už slyšeli, i když asi slyšeli všichni ne. Takže já samozřejmě to, co už tady bylo, tak to shrnu rychleji, ale uvedu to, aby ta návaznost byla nějaká, aby se to překrývalo, ten obsah. A takže jaké jsou možnosti obecně kombinace, když máme pravidla a když máme těch několik tagrů, tak buď můžeme použít jeden tagr a pravidla, to je vlastně, na to jsem se omezovala dřív, protože jsem měla jenom ten jeden dostatečně, jako, nebo ten, brala jsem ten nejlepší tagr, takže to jsem kombinovala s morčetem, tak to už se zkoušelo i přede mnou, že to zkoušela se sériová kombinace, že pravidla před tagrem. Já jsem to pak trošku vylepšila, o tom ještě budu mluvit. Další možnost je více tagrů a pravidla, to je právě to, co jsem dělala v tom uplynulém roce, když se mi podařilo ty všechny tagry dostat do ruky. No a třetí možnost je kombinovat jenom několik tagrů mezi sebou s tím, že k tomu pravidla vůbec nepřidáváme, tak to jsem v podstatě původně neměla v úmyslu dělat, protože to už jako to má možnost dělat každý, kdo, protože jako ta pravidla jsou na tom ta magie, kdežto ty tři tagry asi by si každý mohl zkusit a asi to i někdo tady už se zkoušeli, že jo, možnosti kombinace tagrů, tak jsem si říkala, že tam asi nemám co objevit. Takže uvidíme tedy později, jestli se mi něco povedlo objevit nebo ne. No a teď jsme teda na tom prvním kroku, to znamená jeden tagr plus pravidla. Jo, tady ještě jsem zavedla zkratky pro ty tagry, aby se tam ty tabulky vešly, teda tady by se vešly, ale do článku by se nevešly. Ačko je feature-based tagr, Bčko je HMM tagr, to vycházím z toho, jak bývaly i v oficiálních datech historicky tady ty tagry, co se takhle podepisovaly. Takže podle abecedy je to od nejhoršího teda k nejlepšímu a Mko je morče. Takže už jsem tady loni jsem vysvětlila, proč v případě těchto konkrétních pravidel a těchto konkrétních tagrů nezabírá nebo nelze aplikovat možnost opravy výsledků tagrů pravidly. V podstatě šlo o to, že jsme nebyli schopni přesně zjistit, kde je ta chyba v té větě a ta pravděpodobnost, že ta chyba nebyla ve značce, ale že byla prostě, že byl chybný vstup nebo něco jiného, tak ta byla tak velká, že prostě to bylo hrozně riskantní a takže bychom tím nic nezískali. Takže tedy pravidla podrobně to mám v té svojí práci, kdyby to někoho zajímalo. Což samozřejmě neznamená, že jiná pravidla by jako na to nezafungovala, ale zrovna tato konkrétní množina pravidel, když jsem to měřila, tak to prostě nefungovalo. No, statistika po pravidlech, to znamená, to byl ten první účel, pro který se to dělalo, že se zredukuje morfologická nabídka pravidly a pak se to nechá dorazit tím jedním tagrem, který dostane tu redukovanou morfologickou nabídku a vypadá to pro něj, jako by to byla celá morfologická nabídka. Tak to něco dělá, tady vidíme, že nejvíc to dělá, nebo takhle nejlepší absolutní výsledek vychází, když se použijí bezpečná pravidla po tagru morče, tam se to oproti tomu samotnému tagru morče zvedne asi o 2/10, s tím, že jo, Ježíš Maria, já jsem debil. Morče po bezpečných pravidlech, takže tam se to zvedne o 2/10, takže něco to dělá, ale jako mohlo by to dělat víc. Tady vidíme jenom jako pro zajímavost, nebo ono to asi není až tak zajímavé, že jako čím teda u tagru feature based to nezabírá jako z důvodu toho, jak on funguje, že on by prostě potřeboval přetrénovat, což jsem v podstatě já nemůžu udělat a kdyby to měl dělat náčelník, tak to trvá měsíc, takže proto jsem to neskoušela, takže tady tyhle čísla to úplně jako asi to není zajímavé, ale u tagru HMM to zlepšení bylo vyšší, ale protože prostě asi čím větší rezervy má ten tagr, tak tím víc ta pravidla můžou pomoci, ale jako to absolutní číslo nebylo vyšší, takže prostě to není až tak zajímavé. Jenom jako v podstatě to potvrdilo tím, že čím ty rezervy jsou vyšší, tím víc to pomůže. Takže tam máme ty 2/10 a to byla v podstatě jakoby baseline, na co není třeba moc přemýšlet, aby to, aby to člověk udělal. No a teď to další metoda, o té jsem tady už loni mluvila, tak novinka je, že jsem to zkusila pro všechny tři tegry, že jsem je zkusila mezi sebou zkombinovat, tak tam jsem vycházela z toho, že ta pravidla mají velký problém v uplatnění, pokud je tam slovně druhová homonymie, no a v té větě, protože pak ta pravidla, jak jsou příliš bezpečná, tak když vidí, že v každé druhé slovo je potenciální sloveso, tak se prostě bojí uplatnit, a jelikož oni si to navzájem nezvládnou dostatečně zjednoznačnit, no tak jsem si tenkrát říkala, že by bylo dobré, kdyby jim to třeba tegr zkusil zjednoznačnit, protože tegry jako v té slovním druhu, nebo teda v detailním slovním druhu, na té druhé pozici, chybují velmi málo. Tady vidíte ta čísla, jak, že oni prostě ten detailní slovní druh určují všechny tři přes 99% úspěšnost. Tam je zajímavé, že nejlepší je teda tegr náčelníkův, i když ten je obecně nejhorší, tak v tom suposu je i jako lepší než ty ostatní. A to je pak se odrazí i v té kombinaci, takže to jako není jenom jako náhoda nebo... Nebo tak jako, že to prostě se to pak projeví i dále. Takže co jsem dělala, že v té metodě teda se použije jako první krok. Libovolný tegr, pak a ten tegr se tak jako znásilní, aby určil jenom ten detailní slovní druh, nebo zároveň s ním teda se určí slovní druh, protože ten je z toho jednoznačně odvoditelný. Takže to jsem udělala tak, že jsem použila tegr jako celkově, vrátila jsem všechny tegy, které mají stejný detailní slovní druh, čímž jsem tedy zjednoznačila ten slovní druh. Pak jsem pustila pravidla a potom se to dorazí tegrem, nenutně stejným, ale jako v podstatě tahle metoda je určená na to, aby co nejvíc vyždímala jako z jednoho tegru. Takže jako já to používám jako vlastně s jedním tegrem, nebo použila jsem to tenkrát na označkování korpusu SIN 2005 s jedním tegrem morče. Tady pak na další straně vidíme tu úspěšnost, že nejlepší je to teda, když je v prvním kroku ten feature-based tegr, pak jsou bezpečná pravidla, pak je morče, to je nejlepší výsledek, který zase, já už si to přesně nepamatuju, je to minimálně o tu další desetinu lepší než ta sériová kombinace. Ale pokud bychom opravdu použili právě jeden tegr pro ten celý postup, tak to je tady to morče, bezpečná pravidla, zase morče, a to je 95-75, což je vlastně skoro to samé a dosáhneme to s jedním tegrem. Takže to byl ten první zajímavý výsledek, který... Pro ten jeden tegr, takže ta ostatní čísla jsou jenom tak jako pro představu, protože prostě nejsou tak dobrá, no ale tak to mi nějak jako, jo ne, tak tohle ještě k tomu, protože ta čísla vypadala jako všechna dost podobně, tak jsem si říkala, že bych měla ověřit, jestli ta pravidla vůbec tam něco dělají, jestli jako není zajímavé jenom to rozfázování, no tak tady je vidět, že pravidla něco dělají, protože když se jenom vynechají ta pravidla, použije se tenhle tegr na určení slovního druhu a pak tenhle, aby z toho vybral, tak ty výsledky jsou prostě slabší. Nebo takže takhle, když se tam něco zkombinuje, tak to třeba přesáhne jeden konkrétní tegr, ale všechny výsledky dohromady jsou slabší než samostatné morče, takže prostě ta pravidla opravdu tam ten přínos v téhle metodě mají značný. No a to byla teda první metoda, o které už jsem tu teda mluvila loni, ale teď tam byla doměřená ta čísla s různými tegry. No a další metoda, to jsem ukázala předtím a zkusila jsem další metodu. Tam jsem neměla teda žádnou jako lingvistickou motivaci, to mě prostě napadlo, že bych to měla zkusit. A to je metoda se sjednocením nebo s paralelním použitím tegrů. A ta metoda tkví v tom, že se pustí nejdříve po morfologické analýze, pustím nezávisle na sobě n tegrů, tedy jako mám tři, takže tři, nebo to si pak řekneme, kolik je nejlepší pustit najednou. Pak z těch výsledků jsem udělala sjednocení, což znamená, že prostě když se ty všechny tegry shodly, tak to byl jenom jeden tag, když se ty tegry neshodly, tak to bylo up to prostě n tagů. A z toho jsem udělala jakoby morfologickou nabídku. Tu jakoby morfologickou nabídku jsem nabídla pravidlům. A potom, co ta pravidla to nějak ještě prořezala, tak jsem použila na závěr jeden tegr. No a na první pohled je vidět, že samozřejmě tady můžeme použít pravidla bezpečná, nebezpečná nebo jakákoliv jiná, že tu dorážku můžeme provést jakýmkoliv tegrem. No a proč je to, já nevím, pro vás je to možná taky volitelné už na první pohled, že těch tegrů nemusí být nutně všechny tři. Mě to teda nenapadlo, takže k tomu se váže veselá historka, že prostě já jsem s tím začala tak, že jsem tam pustila ty všechny tři tegry a prostě vyšlo mi z toho docela pěkné číslo, tak to bylo jakože závěrečné číslo, protože už to bylo prostě asi 0,5% nad tím morčetem. No a když jsem psala tu svoji disertaci, tak jsem měla 78 stránek a náčelník říkal, že aspoň 80, no tak jsem si říkala, tak jako měla bych tam ještě něco naměřit, ještě to něčím vyspat, nějakýma tabulkama. No a tak jsem si říkala, tak zkusím pustit jenom dva tegry v tom prvním kroku, ono prostě něco na tom naměřím, nějaké slepé cestičky, no ono to vyjde, no a tak jsem pustila jenom dva tegry, no a ono to bylo o další desetinu výš, no tak. Takže takhle se mi to povedlo tak jako spíš omylem. A takže nejlepší výsledek je tedy, když v prvním kroku pustíme ty tegry feature-based a tegry morče, pak ku podivu heuristická pravidla, to ještě pak rozmáznu, ale tady v podstatě není moc rozdíl mezi tím, jestli pustíme root nebo heuristická pravidla a dorazíme to tím HMM tegrem, tam nám vyjde to kouzelné číslo přes 96%. A teda ještě bych dodala, že vzhledem k tomu, že jsem od té doby chytla nějaké chyby Pavla Květoně, tak to je ještě asi o 0,3 výš, ale mně se to jednak teda ne, že by se mi to jenom nechtělo přeměřovat, já jsem nechtěla provařit příliš e-test, abych to úplně pak všechno měřila znovu, takže nechala jsem ta čísla oficiální v podstatě tady, ale je to ještě trošinku lepší. No a teď proč... Asi nevím, jestli to je náhoda, že to takhle vyšlo. Já si myslím, že tam jako to trochu vypovídá o povaze těch tegrů, proč zrovna ten HMM tegr v závěru pomohl, protože on z definice nepotřebuje přetrénovat. Jemu je úplně jedno, o tom jsem vlastně tady nemluvila, tak nevím, jestli ještě budu, proč jsem nepřetrénovávala tegry, ale prostě jsem je nepřetrénovávala pro tu různou redukci nabídky. A zrovna tomu tegru HMM je to úplně jedno, tedy jakou dostane nabídku, protože on se na ní vůbec nedívá, na to, co je possible. On prostě jako se učí jenom na té anotaci. Takže jemu to vlastně vadilo nejméně, že dostával různě redukovanou nabídku. No a pak samozřejmě teda, že když je jeden tegr v závěru, tak ty ostatní tegry jsou vepředu, že to prostě víc funguje, když se použijí všechny tři tegry a ne, když se použijí třeba jenom dva, tak to je asi celkem logické. No ale teda přiznám se, že mi není moc jasné, proč jako nezabrala tolik ta metoda, kde byly na začátku všechny tři tegry. No ale tak tady nejvíc jsem, to bylo to předposlední číslo, to bylo těch 95, když se použili všechny tři tegry na začátku a tegr morče na tu dorážku. Takže ještě pak je opravdu zajímavá teda otázka, proč tady lépe zabrala ta heuristická pravidla, protože jednak to byla v podstatě jediný experiment, kde jako pomohla. V většině případů to bylo spíš tou heuristikou o desetinu níž. A druhá kona, ta heuristická pravidla, jsou vlastně určena k něčemu úplně jinému. Ona jsou určena na redukci jako příliš velké nabídky na vstupu, což tady jako 0 až 1 až 2 tegy není příliš velká nabídka na vstupu. Ale jako tam je vidět, že asi čím menší, čím jako víc jsou si ty tegry, když se neshodnou ty tegry, když jsou bezradné, tak jako ta pravidla, jako i méně bezpečná pravidla dost pomůžou a jsou prostě účinnější než ten HMM tegr. Takže to je docela pozitivní zjištění, že teda... No ale co jsem teda ještě pak zkusila znova vynechat ta pravidla, abych zjistila, jestli ta pravidla něco dělají, no tak zjistila jsem, že něco dělají, ale že ten výsledek bez těch pravidel je taky jako poměrně solidní. Tady je těch 95,87, což jsem připomínám, že tam ten původní tegr měl těch 95,43. Takže to je asi 4 desetiny, tam někde ukážu potom, kolik to je přesně error reduction. Takže to číslo jako jenom na třech tegrech je jako dosti solidní, když je o 4 desetiny vyšší než nejlepší z těch tří tegrů. Takže sice stále to jako ukazuje, že ta pravidla ještě tomu přináší další 2 desetiny, ale že prostě dá se z těch třech tegrů vyždímat o dost velký kus víc, než oni dokážou samostatně. Takže to si myslím, že je jako skoro ještě zajímavější výsledek než ten předchozí. A jednak teda jako... teoreticky a druhá i prakticky, to o tom budu mluvit ještě později. Takže co teď s touhle konkrétní metodou, co bychom, teď mluvím teda o výkonu, o vylepšení, o tom, jestli se dá použít, o tom budu mluvit později, takže co bychom s touhle konkrétní metodou ještě mohli udělat, jako aby to bylo ještě lepší, tak jednak bych mohla provést různý rozšíření, no rozšíření není čím a teda pokud by se rozšířila, tak samozřejmě to přeměřím rozšíření sady pravidel nebo naopak redukci sady pravidel, protože ta pravidla jsou vlastně nejpomalejší komponenta toho celého systému, oni jsou řádově, tedy zhruba desetinásobně pomalejší než ty tegry, což když sjíždíte jeden soubor, se neprojeví. Když jsem sjížděla korpus, tak se to samozřejmě projeví, jestli je to jeden den nebo 10 dní. A kdybych sjížděla nějaká ještě jako 10násobně nebo 100násobně velká webová data, tak to by jako bylo už jako opravdu by to vadilo. Takže to jako ukazuje, že ta metoda bez těch pravidel taky má smysl právě na to, kdyby se potřebovala zpracovat nějaká opravdu obří data, ale jako jsou tam rezervy, prostě když bude méně pravidel, co budou dělat stejnou práci, tak to samozřejmě se tím zrychlí, což bych případně, kdyby to bylo potřeba, se na to ještě podívám. Zkoušela jsem samozřejmě nějak to redukovat, ale jako neskoušela jsem teda všechny podmnožiny, to se mi nějak teda moc nechtělo. No a pak další možnost, což jako já bych to určitě zkusila, nebo napětě čekám, jestli se ještě objeví někdy nějaký nový tagr, že bych to zase zkusila prostě, kdyby byl další tagr, který funguje zase trochu jinak než všechny ty tři původní tagry, tak zkusit tu celou čtveřici tagrů nebo jednotlivé podtrojice nebo prostě jako zase vybrat ty různé podmnožiny tagrů a tím se to třeba zlepší, třeba ne. Osobně si myslím, že se to asi už moc nezvedne, protože prostě to číslo už je docela slušný. No, ale jako ještě prostě ty rezervy tam jsou. Tady to je shrnutí vlastně jenom teda číselné toho, co jsme teda dokázali, takže tady už jsou čísla i na tom e-testu, takže čemu bychom tedy opravdu měli věřit, protože ten e-test je jakože provařený. Takže na úvod tady, kde jsme začali, tak to bylo to morče, co umělo těch 95-43 nebo 95-12. No pak nenašla jsem teda žádnou metodu, která by nějak jako úplně maximálně využila potenciál dvou tagrů. V podstatě jako začíná jako jenom dvou tagrů. U těch třech tagrů to teda dostaneme tady na těch o ty 0,4 výš. Pokud použijeme jeden tagr a pravidla, tak je to vylepšení zhruba o ty 0,3. Pokud použijeme dva tagry a pravidla, tak o další 1 nebo 0,5. No a to nejlepší číslo je, když se použijí všechny tři tagry a pravidla, a to je prostě o to 0,5% zhruba. Tady jsem je redukce chyby, teda přiznám se, že nevím, jestli jsem ji počítala na D-testu nebo na E-testu. Takže tady vidíme, že redukce chyby, že to je takový to perpetuum mobile na výsledky, z libovolně malého čísla dostaneme větší. Takže já teda, měla jsem sem asi dát vzoreček, to je no, já nevím, asi většina z vás ví, co je redukce chyby. Takže prostě z těch 5% chybovosti jsme to dostali na 4,5, což je zhruba těch 11,48% vylepšení u té úplně kombinované metody. A tady je to ještě jako rozepsáno, že to sjednocení bez pravidel, ta kombinace těch tagrů oproti morčeti je těch 8% zhruba. A pak to přidání těch pravidel přidá k téhle metodě, k tomu sjednocení bez pravidel těch dalších asi 3,5, takže tam je vidět, že teda ta pravidla nepřinášejí zase tolik, ale něco přinášejí a ono čím jako jsme výš samozřejmě v těch číslech, tak tím je to zajímavější ten výsledek, i když ono se to už jako projeví samozřejmě na té redukci chyby, že když jsme výš, tak ta redukce chyby pak vypadá, že je lepší, než kdyby byla někde na 60%. Jo, tady jsem ještě rozebrala ty nejlepší metody. Tech S1, to je, mám tady vysvětleno sjednocení bez pravidel a z pravidly. Chybovost na těch jednotlivých pozicích, aby bylo vidět, co vlastně ta metoda udělala. Tady jsem rozepsala tedy jenom prvních 5, protože ty ostatní jsou jako tam se skoro nic jako ani nechybuje, ani nezlepšilo. Těch prvních 5 je zajímavých, to je nejzajímavější je teda 5, protože v tom se chybuje nejvíc. Tady vidíte, že prostě to jsou 4% oproti, nebo 3% oproti těm necelým 1 nebo 2%. Takže tady je vidět, že v podstatě až jako tady plus minus teda setina, že ve všech případech jako ta metoda kombinovaná, jednak ta nejdřív ta bez pravidel je vždycky lepší jako než všechny tagry a pak ta pravidla zase jako jsou ještě lepší pro každou tu pozici nebo stejná teda než ta metoda bez pravidel, s tím, že jako nepřekvapuje, že největší vylepšení nastalo v tom pádu, to je asi nejlepší rezerva těch pravidel, že myslím, že kdyby se měla pravidla všechna napsat znova, tak by bylo nejlepší to teda optimalizovat, aby určovala jenom pád a spolehala na to, že všechno ostatní už je určené, protože tady jako to docela pomůže na tom pádu zase. Už to samotná kombinace to zvedne oproti morčeti o 0,2 a ta pravidla to zvednou o další 0,2 na tom pádu. Takže ten pád sami je pořád stále ještě největší rezerva, kdybychom chtěli něco ještě dělat s tím, tak asi hlavně to chce se zaměřit na ten pád. Ale tak jako tam všichni znáte, že všichni víte, že v té češtině jako ta pádová homonymie často ji nerozliší ani člověk, takže prostě to je asi ta nejobtížnější úloha na tom taggingu teď, v současné době, kdy jsme tam, kde jsme. No a teď k tomu mám prostě, budu mluvit o praktické stránce té metody, tak je to k něčemu, to je otázka, jestli to je jenom číslo, co jsem naměřila do článku, anebo jestli ta metoda opravdu existuje a opravdu se dá použít. Tak ta metoda opravdu existuje a opravdu se dá použít. Označkovala jsem s tím, přeznačkovala jsem s tím korpus, prostě když mi někdo pošle data, tak je označkuju, ale je to něco naprosto příšerného. Je to jako, já to držím tak silou vůle, kdyby mě přejelo auto, tak to možná zprovozní Pavel Květoň a dál jako nevím, protože oni ty jednotlivé komponenty jsou sami o sobě magické, takže nejen jako tím, jak se pouštějí, ale i tím, že každá z nich má jiný interface a má prostě, jsou tam různý prasečinky, prostě je to opravdu jako s tím práce, aby to člověk udržel pohromadě, musí se tam konvertovat všemi směry a tak dále. Něco se z toho nemůže šířit, třeba ta pravidla, něco, pokud padá HMM tagger, tak to v podstatě zase musím nějak obejít, protože autor to moc neudržuje. No a další problém je, i když bych jako, ono to jako, ale v podstatě je to celkem robustní, dají se tím ta data označkovat a většinou to nespadne, ale další problém je, že já to nemůžu v podstatě zabalit do nějakého většího balíčku, protože ono se to, jak si tam je ta různá rychlost a různě některé komponenty jsou průtokové, některé jsou, že si ukládají soubory, takže prostě zase jiným způsobem se to chová, nebo chci, aby se to chovalo, když zpracovávám jeden soubor a jiným způsobem, když zpracovávám prostě stovky milionů tokenů, takže prostě s tím je jako docela problém, že prostě teda dá se to použít i na něco jiného, než na naměření čísel na PDT, ale jako zatím jsem nenašla způsob, jak dokázat, aby to mohl použít i někdo jiný než já. No a teď co se s tím dá udělat? Takže jedna možnost je, že pokud bychom opravdu si mysleli, že stojí za to, aby se to třeba releaselo z PDT, tak by to chtělo poličtit teda dřevním způsobem, tudíž prostě vzít HMM tagger a napsat nějak slušně, nějak to prostě na sebe navázat nejlíp, jako by se mi to samozřejmě líbilo, kdyby to bylo v jedné binárce, a to si myslím, že jako skoro nejde. No, z pravidly to určitě nejde, kdyby se z toho měl udělat rozumný balíček, tak jako i z licenčních a jiných důvodů by to asi muselo být bez pravidel. No a bez těch pravidel by to asi teda teoreticky šlo. No a pak je tam druhá možnost, která se mi líbí, když nevím samozřejmě, jestli to vyjde, a chystám se právě to zase v tom následujícím roce, bych se na to chtěla podívat, abych zase měla příští rok tady o čem povídat, tak to je, hrozně bych chtěla zkusit teda unsupervised metodu, což znamená, že bych tímhle s tím kolosem označkovala jako skoro co nejvíc dát a pokusila se něco, co se co nejvíc kouká na větu, což znamená asi morče, případně nějak pozměněnou sadou pravidel, teda sadou rysů, naučit na těch výsledcích té metody natrénovat, aby jí to co nejlíp emulovalo. Což znamená, že pokud by se to povedlo, tak by, jako nedělám si iluze, že to bude úplně stejně dobré, ale jako mohlo by to být někde úspěšností mezi morčetem současným a mezi touhle metodou a byl by to jeden program, jedna šiřitelná binárka, nejlíp teda ještě, aby se dala zapojit do pipy, aby prostě rozumně se pracovala, rozumně se udržovala. A tohle, kdyby se povedlo, tak to by se mi líbilo, protože to znamená, že by teda, kdyby mě přejelo to auto, tak by se stále jako dalo to používat. Takže tohle je samozřejmě zatím otevřené, jako nevím, jestli jsou i jiné možnosti, jak by se ten problém dal vyřešit, tak samozřejmě od toho tady bude třeba diskuse, aby někdo něco navrhnul. Takže jak to tedy, co jsou tedy závěry toho mého výzkumu, tak máme pěkné číslo. Těch 96% byla prostě taková hranice zajímavá, kterou se mi povedlo překonat. Na e-testu to bylo 95,5. Dá se to použít, i když teda s obtížemi, ale prostě dá. No, dá se to používat v různých variantách pro ty různé úlohy. No a zase prostě je to otevřeno, uvidím, co se mi ještě podaří udělat směrem k té použitelnosti. Nemyslím si, že se mi ještě něco podaří udělat směrem k výkonu, ale tak třeba jo. No. Takže to by bylo asi všechno.
Já si, nebývá to mým zvykem, abych si brala slovo na začátku, ale já bych dneska chtěla ty svý 3 nebo 4 otázky říct hned na začátku, že možná budu muset chvilku odejít. Jednak si myslím, že je hezký to číslo s těma pádama. Víte, že se, nebo ti, kteří s náma tady dělají nějakou dobu, tak víte, že tegry pro angličtinu měly vždycky o hodně větší úspěšnost, teda statistický tegry, než se nám dařilo. A že jsme vždycky říkali, že to je proto, že tam mají 60 značek a my máme 2000 značek. A tady se ukazuje, že ty pády třeba pro tu angličtinu jsou absolutně irrelevantní, protože tam žádnou značku nemají a my je tam máme, čili si myslím, že to je jedno, co se teda na těch výsledcích tady ukázalo. Druhá moje jenom otázka, to, protože ve statistice nejsem doma, tak to nepředstírám, je, že jestli stojí za to, říkáte, máte 1500 nebo 2000 pravidel, jestli toto množství pravidel by stálo za to jako nějak rozkouskovat, to znamená říct, jak roste po těch desetinkách nebo tisícinkách ta úspěšnost. Já teda osobně musím říct, že když jsem prvé řekla, že nejsem statistik, mě tam prostě nějak neohromujou desetiny v tom zlepšování, ale to, jako, to je moje prostě neznalost nebo tradičnost, nebo jak to mám říct. Ale tak proto se ptám, jestli by se tam těch pravidel dávalo teda, já nevím, 500, pak 1000, pak 1500, jestli to má cenu vůbec v tomhle množství, jestli by to něco ukázalo, jak s dalším nárůstem pravidel ta křivka jde takhle, anebo se někde zpomaluje a ohýbá. A druhá a ta třetí otázka je, to vlastně navazuju na vás, Johanko, vy jste, když tady byl kolega Menzel z Hamburku, tak jste si nějak, a měl tady, myslím, že to byl on, nebo jestli někdo z jeho spolupracovníků, a měli tady přednášku o tom, co oni se snaží dělat.
Jak s pravidlama lepšili ten tegr.
Jako s hybridní metodou nebo něco takového. Tak vy jste si tak trošku bokem posteskal, ježišmrej, já si myslím, že něco dělám, a oni už to udělali za mě. Já jsem vám to tenkrát vymlouvala, že to za vás neudělali. Ale zajímalo by mě, jestli jako nějaký styční body tady vidíte, nebo jestli prostě oni šli někam úplně jinam, než jdete vy. Prostě váš názor na tohle. Tak to je to, co jsem chtěla říct.
Takže ta první otázka, co se týče těch pravidel, tak oni se strašně blbě měří jedno po druhém, protože oni spolupracují. Takže, no a teda já jsem, když jsem to měřila čistě číselně, tak jsem naměřila, že zhruba 1% pravidel má stejnou výkonnost téměř jako celá množina pravidel, ale jako nechtěla se mi to moc kouskovat. Jako, ono by to v podstatě čistě bych na to šla dřevním způsobem, jako tím lingvistickým to skoro nejde, protože oni tak jako, že v každé metodě se jednak chovají jinak, mají jinou nabídku a hlavně prostě každé jednotlivé pravidlo se jinak bude chovat ve spolupráci s ostatními a jinak jako samo o sobě. No a co se týče těch Němců, já jsem to teda neskoumala přesně, jak to dělali oni a nevím, jako jestli oni ty problémy, co máme, my neměli, ale ty problémy s těma konkrétníma metodama, co máme my a s těma datama konkrétníma, že prostě když něco pravidla odhalila jako chybu tegru na textech Českého národního korpusu, tak v polovině případů znamenalo chybu v tom textu, a kde vlastně jako ten tegr se v podstatě zachoval v rámci možností správně a ta pravidla, jelikož předpokládala, že ten text bude správně česky, tak vlastně to pak zazdila. Takže to jsem tady už říkala loni, že prostě to jsou jako za těchto konkrétních podmínek, co my máme na těch textech, co chceme zpracovávat, tak by to nepomohlo.
Že ten dev test je veliký 300 tisíc slov, jo? Nebo kolik
Není.
To je?
Jak to je? Zhruba má 201 tisíc.
Aha, kouknu. To znamená, jedna desetina je 200 slov. Kdyby jsme to převedli do absolutních čísel.
20 tisíc, 2000, jo.
To tak.
Ne, 200 tisíc stouknu, takže 1% je 2000, takže jedna desetina je 200 slov. No, je to tak.
Jo.
No ne, desetina procenta jakož, jo. To jsem tak předpokládala.
Můžeš tam prosím tě dát tu tabulku s těma posledníma výsledkama na těch
na tom. Jo, já nevím, jestli je tam testu. Nebo on jde. Tak schválně, jo, jsem to
šla. No, to je výborný. Já bych rád viděl dvě věci. Jedna, to už jsem se ptal mnoha lidí a odpovědi jsem se nedočkal. Existuje už nějaká studie, která by zkoumala shodu, kterou jsou schopni jako docílit dva nezávislí anotátoři? Jak se to číslo jeví vzhledem tady k těm číslům?
Jako mezianotátorská shoda na tagování. Jo. Mm-hmm. No, tak jako od pohledu si myslím, že bude vysoká, ale jako nevím, jestli existuje. To jako já asi nebudu vědět, to tady možná někdo bude vědět. No.
Já se totiž obávám, že se tady jako blížíme něčemu, co prostě už je na hranici ty anotátorské
zhody. Já si to taky myslím, že prostě tady někde už jsme na hranici.
Jako teď možná to bude znít hrozně skepticky, ale já si myslím, že jako honění tady nějakých desetinek nebo setinek procenta nemá moc smysl. Protože, jak jsme spočítali, jako mohli bychom spočítat, kolik na tom e-testu nebo d-testu opravdu jsme opravili chyb jako jednotlivých případů, které byly chybně předtím?
Tak to 0,5% je 1000, že jo? Jako, ale, ne, ale kolik je to opravdu, jako jestli to člověk pak má jako prohlídnout okem, jestli to je opravdu správně. No. Tak jako takhle, když prostě to viděli lidi, lingvisti, tak prohlašovali, že to vypadá líp, ale jako, nevím, no, jestli jsem tam neopravila něco špatným směrem, ale tak jako vzhledem k tomu, že prostě i na tom D-testu, i na tom E-testu ty čísla celkem korelujou, tak si myslím, že to není náhoda, že zrovna jako u něčeho jsem střelila to, co jsem střelil anotátor a kde vlastně tam má být něco jiného. Jako, taky si myslím, že už jako nemá cenu to honit výš, ale myslím si, že tohle jako ještě něco udělalo teda. No.
No a bylo by možné, jak ty chyby, nebo ty místa, který jsi opravila, který změnila, vypsat a nechat tak opravdu je celý
ten D-test provařit takhle?
Jako a celý opravdu dát tady pěti lidem, ať se na to podívají nezávisle a řeknou nám teda jako, co s tím. To není tolik práce, to je jedno odpoledne pro každýho.
No jasně, ale tak jestli to není jako provaření toho D-testu, jo?
Tak se to pak zahodí.
Těch 1000 míst, co jsem opravila, tak vypsat.
Vypsat, dát pěti lidem, změřit shodu, změřit, co na to říkají. Klidně to pak spalme, ale jenom, aby jsme to číslo viděli na konci.
Ale jak, já jsem se na to samozřejmě dívala okem, teda co se jako většinou prostě jde o tu, to jsi tam viděl, že jo, většinou jde o tu pádovou homonymii a myslím si, že tam jako prostě nominativ, akuzativ já jsem dělala, ale to tady nemám, protože se mi to nikam už pak nevyšlo, já jsem dělala i konfuzní matice, co s čím, jako a bylo to hlavně opravení toho prostě nominativu, akuzativu a myslím si teda, jako můžu se na to samozřejmě, můžu to dát těm anotátorům, aby to myslím si, že to jako opravdu bylo správně teda, ale jako, že to nebyla náhoda, že zrovna by to blbě označil ten anotátor i metoda. No, ale jako můžu to...
Bylo by to hrozně fajn, jako jestli nemá pár lidí co dělat, tak ať to udělají. No,
tak jestli nemá pár lidí co dělat, tak jako klidně, no.
S tím souvisí další otázka, zase k těm desetinám a setinám. Zkoušela jsi nějak měřit statistickou chybu na tomhle tom, spolehlivost? Jako není to věc už jako náhody, že se to tam takhle mění, něco opravíš, něco zase spleteš.
Jako...
Prostě ty data jsou dost jako, ten no, rozptyl tam nějaký je.
Není nějakou cross-validací se dá dělat, nebo to já v podstatě nemůžu, že měřit... protože nemůžu, nebo já nevím teda.
Můžeš...
Tak já jsem tam taky jako v osetinách vůbec jako se mi nejednalo, že jo, tak...
No, ten...
To se dá udělat dost jednoduše, ten D-test nebo nakonec i ten E-test můžeš rozdělit na 100 podmnožin a změřit ty výsledky na těch 100 podmnožinách, zjistit, jaký to má rozptyl a zjistit, jestli tenhle ten rozdíl je v tom rozptylu nebo není.
Tak asi to můžu změřit, no.
Jo, jestli se prostě nedostaneme zase někam a nezjistíme, že to nemá smysl už z toho statistického hlediska.
No, já jsem předpokládala, že to bych musela dělat nějakou cross-validaci, což v podstatě nemůžu, protože nemůžu přetrénovat feature-based tagger, ale jako to jsem jako ne to.
Nemusíš.
No, tak to udělám, no.
A poslední taková otázka, proč není možný publikovat ty pravidla?
No, tak kvůli Microsoftu, myslím, nebo pravidla, nebo, jako nebo to binárku, to... prostě ty zdrojáky, je to jako, prostě, jako pravidla předpokládám, jako samotná jsou, jako asi dostupná v odborné veřejnosti zcela jistě. Binárka by za nějakých podmínek asi byla, zdrojáky v současné době nikoli, a i když jako jsem se snažila na to nějak tlačit, tak asi jako ještě nějakou dobu nebudou, no. Ale jako ono i tak, jako ta pravidla jsou na tom ten největší moloch, jako to je, předtím se to musí konvertovat, převádět, takže jako publikovat to s těma pravidlama by se mi ani jako moc moc teda nechtěl. Jako s těma pravidlama built-in, oni jako je dobrý, že pokud se využijou pro to natrénování, takže jako stále tam budou mít nějakou funkci, ale prostě, aby každý, kdo si bude tagovat, pouštěl tu hromadu pravidel, z nichž jako zhruba setina na tom daném textu zafunguje, to se mi ani tak jako moc nelíbí. No.
Dobře, děkuju. Ještě poslední jenom připomínka, moc se mě líbil ten nápad s tím natrénovat Borče na výsledcích tý tvý, toho tvýho výstupu. To by byl hrozně rád,
no,
jako bych věděl,
jak to dopadlo. Já bych taky hrozně ráda, akorát jsem ještě nedostala přepsané Morče. Takže to je... No, takže...
No, tak já mám jednak ještě poznámku k tomu D-testu, E-testu, nebo k tomu ověřování těch rozdílů, nebo těch anotátorských chyb a podobně, že tam jsou...
No, jsou to dvě množiny testovacích dat, z nichž na D-testu si člověk může, jako to je development test, tam si může měřit prostě všechny možné pokroky čehokoliv, jako mezi výsledky a tak, když to E-test by měl využít pouze na měření konečných čísel do článku, aniž by jako zkoušel na tom zkoušet víc metod, a která je dobrá. Měl by si na D-testu vybrat, která metoda je nejlepší, a pak změřit to číslo na E-testu a to číslo na E-testu pak brát vážně.
No, tak tam se jedná o to, že třeba když už měříme pak jako desetinky nebo drobné rozdíly, tak tam třeba ta pravidla interpretují věci, nebo ani není jasné, jak v některých případech, jaké jsou zásady té anotace v nějakých jako drobonkých případech, které pak třeba pravidla interpretují jinak, než jak je to v těch trénovacích datech, typ druhý, jestli druhý je adjektivum nebo číslovka, v jakém případě a podobně. A ono se to pak projevuje i v těch jako desetinkách, které nabíhají a vytváří jakoby chyby, ale jde jenom o jiný vlastně postoj lingvistický a ne vlastně o chybu v zásadě. Takže i tohle by se mělo prověřit a tak nějak testovat stejné věci.
No tak takhle, v té nejvýkonnější metodě ta pravidla už nemají moc velký prostor, jako, protože jelikož mají na výběr pouze z toho, co vybrali dva tagry, tak už jako ten váš rozdílný přístup k těm některým jevům už jako se příliš neprojeví, protože jako projeví se pouze v rámci toho prostoru, který vám dali ty tagry. Ale jinak, jako nevím, to je asi váš problém, že to nemáte kompatibilní, nebo jako...
Ale je a není, protože jednak to teda nepřispívá vlastně jenom k těm číslům, že jinak vlastně to asi značkuje správně, že ta pravidla, nebo protože otázka, co je správně, ale spíš jde o to, že jako náš problém, jde o to, že to není nikde přesně tak úplně dopodrobna popsané, aby bylo jasné, jako za jakých podmínek tedy anotátor má považovat slovo druhý za adjektivum, nejmi tomu.
No, tohle pokud důvod, vůbec, proč já už nedělám syntax, protože tam jako těchto věcí bylo víc tady. Je to.
No, ale nevím, jestli to je tak dopodrobno popsané, aby jako, se na tom jako vždycky ty anotátoři shodli, no, nebo...
Ať už. Tak problém je, pokud jako tam vládne nekonzistence mezi těma lidma, že jo? To asi na to ten Tomáš chtěl upozornit, nebo jako...
Právě jako problém s kombinací vlastně lingvistických pravidel, který píšou lingvisti na základě nějakých zjištění jazyce a té statistiky, kterou to tolik vlastně nezajímá.
No tak ta zase jako se uší na těch anotátorech, co to dělali na základě znalosti jazyce, no.
Tak spolu s anotátorem.
No. No,
a pak ještě teda poznámka k tomu...
Ano, to asi byli první, no.
K možnostem jako jednodušších kombinací, třeba pravidla plus morče. Já jsem teďka dělal celkem podrobný rozbor rozdílů mezi samostatným tagrem, pouze teda textem anotovaným pouze tím tagrem, pouze morčetem, a tou kombinací nejdřív pravidla a potom morče. Mm-hmm. A výsledky byly tak, buď chybovalo morče, ale to mě nezajímalo, zajímaly mě chyby té kombinace. A v případě chyb kombinace většina případů nebyla způsobená tím, že pravidla omezila prostor morčeti, a to znamená morče pak jako reagovalo špatně, ale skutečně šlo o chyby pravidel, které jsou opravitelné. Jsou, takže těch chyb jsou tam desítky různých, rozmanitých. Tím chci říct jenom, že to je ještě, je tam prostor, docela no, velký prostor ke zlepšování
čísel. Tam tam je hodně pravidel. Velký prostor na mnoho set let.
Nevím na jakou dobu, to uznávám, že to ještě možná chvilku potrvá, ale je i u pravidel docela značný prostor.
No, no, to já vím, ale že jo, od té doby, co jsem tady mluvila před rokem do teďka, jako o kolik se to zvedlo díky pravidlům, jako skoro o nic, že jo?
No teď tomu nebylo možná věnováno dostatek práce.
No, takže to, že je prostor v pravidlech, to... Jestli si četl v mém eposu výrok, citovaný výrok náčelníka, že to nezvládne ani 100 Petkevičů, to by jich musel být 10 000 a dělali by na tom 100 let. No, takže ještě, no, Karel.
Já si myslím, já bych tady...
To je jedno, já dost křičím. Já bych tady souhlasil s panem kolegou s tím, že už jako začínáme se dostávat do situace, kde vlastně bychom se měli začít zabývat ne tím, jak zlepšit ty samotné procedury na značkování, ale jak zlepšit měření toho značkování.
Už je to dobrý, jo? A... Takže jo, tak pardon. Protože mně připadá, že jednak samozřejmě může být spousta věcí v tom, že ten e-test nebo ten d-test, ale ten se zdá být asi provařenější, jak tedy říkáš tím pěkným slovem, tak tam bude asi třeba jako méně těch takzvaných chyb ve značkování. Ale pak je opravdu řada případů, kdy si myslím, že je potřeba už začít rozvažovat o tom, co vlastně pokládat za chybu v tom značkování. Takový ten můj oblíbený příklad je, že někdo dosáhl vítězství. Tak já nejsem si úplně jist, jestli to vítězství má být v genitivu, protože dosáhnout koho čeho, anebo jestli to vítězství má být v akuzativu, protože lze také říci dosáhnout, jako dosáhnout co, že jo. Dosáhl úspěch i dosáhl úspěchu, obojí je možné. Něco se jako někomu nemusí třeba úplně líbit, ale... Nelíbí, dobře, ale jako je řada sloves, kde je možná tahle dvojí vazba. Pak jsou takové ty věci, jako já nevím, že zařízení běží. Tak je to jedno zařízení, nebo je to víc zařízení a je to jako je zařízení v singuláru a v plurálu a je to běží v singuláru nebo v plurálu. Ono se to jako v mnoha kontextech nedá poznat. A pak je prostě problém, jestli co v těchto případech pokládat za chybu. Jako v tom prvním je asi vlastně to rozlišení mezi genitivem a akuzativem takové, že opravdu si myslím, že by to nerozlišil ani autor toho textu. Do zařízení běží, tam si myslím, že autor, pokud je příčetný, tak by měl být schopen říct, jestli mluvil o jednom nebo o několika, ale zase je potřeba se podívat na to, jestli tohle chceme také nějak určovat a jestli třeba jsou všechny případy takové, že ten autor v příčetném stavu by byl schopen to udělat. Čili souhlasím tady velmi s tím, že ten problém už se začíná přesouvat jakoby z toho vlastního zlepšování těch výkonů, těch tagovacích procedur na ten problém té správnosti toho měření a toho, jak to měříme.
Nevím, jestli na to mám něco odpovědět, a abych akorát odkázala zase na Pavla Pecinu, že je právě ta krása v tom, že tohle nemusíme řešit, protože se snažíme emulovat toho anotátora, až to má řešit ten anotátor, nebo prostě ten, kdo dává anotátorovi pokyny, jak to má udělat, my se jenom snažíme jako v podstatě vyprodukovat to též, co on. A nezajímá nás, jestli zařízení je jedno, nebo je jich víc. Jako já nevím, jestli jsem úplně mimo, nebo ale prostě...
Nechme to zařízení, podívejme se, jak si na to dosáhnout vítězství. Jo, tak jako kdo teda řekne tomu, ano, nebo dobře, bude tedy předpis, že v takovémto případě budeme u slova dosáhnout vždy anotovat akuzativ. Jo, tak jak je potřeba říct, že teda dobře, že anotace vypadá takhle.
To je trade-off mezi množstvím oanotovaných dat a množstvím hodin prodebatovaných nad anotací. Jako prostě... Asi se to už...
Mohl bych k tomu mít poznámku? Já si myslím, není to teda moje myšlenka, ale myšlenka, na kterou jsem nedávno narazila, docela se mi zalíbila, že tohle je právě místo, kde by jako ta statistika mohla ovlivnit, já bych řekl, vhodným směrem lingvistickou teorii. Že totiž, já vím, že to zní takhle jako některým lidem zle, teda, jak jsem to řekl, ale že to je hranice, kde není úplně rozumné si stavět tu diskrétní, jako to diskrétní rozdělení za správné a říkat, že tady musí být genitiv nebo akuzativ a je třeba to rozhodnout. Tady je správné říct, že jedno nebo druhé je v pořádku. Že prostě genitiv, akuzativ tady nehraje roli, že tu distinkci tady nemáme dělat. Neboli, že ten anotátor nemá říct, jestli genitiv nebo akuzativ. Ten anotátor má, že v těch správných datech, jakoby, optimálně v těch trénovacích datech má být řečeno buď to genitiv nebo akuzativ, a nebo ještě lépe, že tady ta distinkce genitiv-akuzativ jakoby neexistuje. Že zcela správně tady ta distinkce to, prostě není. To je... Že tohle není genitiv a akuzativ. Tohle je něco jiného. Prostě.
Tak to je věc pak upravit exatu, že jo? Nebo...
Testovací data musela odpovídat.
Ano, no. Prostě taková ta testovací data teď nejsou, ale proto jsem řekl, že to si myslím, že je směr...
I trénovací data samozřejmě.
Kde na základě té práce je třeba jako ovlivnit tu teorii a to, jak by testovací data měla vypadat.
Ještě jeden konkrétní příklad. Slovo tak například. Jo, to není už věc pádu, ale slovně druhové disambiguace tak. Jo, kdy je to spojka, kdy je to příslovce a tak dále. To není zanedbatelný počet těch výskytů. Je asi 262 tisíc ve 100 milionovém korpusu. Tady nevím, kolik to je, jestli to jsou desetiny. Jo, ale prostě to je příklad a takových slov je hodně. Jo. A ty jsou v tom vysokém frekvenčním pásmu. No.
Vysoko frekvenční. No jo, no. No, já neuděluju slovo, nebo uděluju.
Já nevidím zase.
Šle zachce.
Tak, Pavel Šlesík.
Tak já jsem měl původně dotaz, ale ten už mi všichni vybili, ale tak teď už jenom poznámku. Pro mě jsou jako naprosto nečitelné ty rozdíly v setinách, pokud se neřekne... Ale to není jenom o té chybě, jako v čem je, tady kolegové se snažili jako dopít, v čem, já se to vypíše, s tím souhlasím, ale rozdíl mezi tagem A a tagem B, pokud je tam v setinách, nebo ještě míň, tak jaký je to vlastně rozdíl v těch tagrech? Jako já to tam nevidím.
A rozdíly byly ve více do desetinách teda.
Ani v rozdíly v desetinách, pokud se neřeknou hranice, tak to jsou... Jakože to teď dopadlo na těch datech, takhle ještě nikdy neřekne, že kdyby byly druhá data a třeba postilo se to stokrát na jiných datech, takže to nebude přesně opačně. Prostě to, že to na jedných datech dopadne o pár setin nebo i o pár desetin lépe, není signifikantní pro mě.
No tak a co s tím mám?
No to je moje poznámka.
No dobře, no. Tak od toho je tam jako aspoň ten D-test a E-test, tam v podstatě jako je ten rozestup jako skoro stejný mezi těma tegrama a to už jako o něčem...
No nicméně ani tohle to jsem neviděl žádnou studiu, že tohle to by opravňovalo k nějakým závěrům.
Zeptej náčelníka, on s tímhle byl spokojený, no.
Dobře, no. Tak to je konec mé poznámky.
No, dobře, no.
Tak jestli jsi ještě
dotaz.
Zdeněk ještě, jo, paní profesorka, ne, jasně, jasně. Myslím, že už
jako vy jste říkala, že to můžete udělat pro uživatele. Jo?
No.
A říká se, že SYN 2005 je líp morfologicky značkovaný než SYN 2000. A nemůžete teda udělat ještě další pomocí toho vašeho balíčku plus balíčku pravidel a dát to lidem.
To všechno, SYN 2000, SYN 2005 i těch nových 300 milionů dat z novin, to všechno je přeznačkovaný tou nejlepší metodou a je to tady k dispozici na UFALu. No, takhle, je to tady na UFALu jako data, který jako ten člověk na Unixu může někam nasypat. Ale já si teď nejsem, myslím si, že na UČNK snad jako, tam to ještě pak to Tomáš něčím vylepšoval, ale snad ty oficiálně jsou teď jako tou nejnovější, ne? Nevyměňovali to. Nevyměňovali to. Jako publicistika.
A jedná se o to, takhle to jednání jenom, že by byly všechny ty tři korpusy, které
Oni to nevyměnili, jo?
No, oni to ještě nevyměnili.
Já jsem to označkovala, ale oni to teda nevyměnili. Takže tady to je.
Připravená je, možné je během týdne dát v korpusu publikovat. Jediné věc je, že to je otázka trochu politická a že...
Není problém na Ufalu pustit manatý server a tady se na ty novou verzi dívat.
Korpusu zatím nechce měnit korpus z důvodu toho, aby ta data zůstala nezměněná, když se publikoval článek na tom korpusu, no, tak aby zůstala pořád ta data nezměněná, ale ani nechtějí připustit nějakou druhou verzi, že by tam byly dvě verze. No. Zatím se nám nepodařilo je přesvědčit. No. Není to vyhovičené.
Je to tady, může to být pro ten Ufal určitě, jako i v tom...
To, co jsi teď řekla, to je pravda, jo?
Co?
Ta poslední věta, je to tady, může to být zpřístupnění?
No, to pro Ufal to je, to jsme vymohli od Čermáka, že pro Ufal, no. Jako na útklu to je v tamním manatý serveru, může to být tady prostě, jestli ty tady maintainuješ manatý server, nebo prostě se pustí kdekoliv. No, takže tam se to může nasypat, já mám to má v CS, to se může přesypat do vertikály, do čehokoliv, jako tady to prostě, nebo si to tam můžete přesypat sami. Já to, no, takže jako je to tak, no.
Tak já mám úplně jednoduchou otázku. Johanka, já bych se chtěl zeptat, jestli víš, jak strmá je učící křivka na těch 1 600 000 trénovacích tokenech?
Prvním asi pátému až osmému slovu.
Jo, tak to byly ty hlavní. Jak je strmá učící křivka na těch datech, který máš k dispozici? Jestli jsi zkoušela třeba použít jenom 60%, 70%, 80%, 90% z těch trénovacích dat, který máš?
Já jsem v podstatě netrénovala, to bych musela ty tegry použít na to, že jo? Ty tegry trénovat na těch částečných datech.
No tak předpokládám, že aspoň některý
já
z nich
přetrénovatelný jsou. Já sama jsem vůbec nic netrénovala, takže proto ti nic takový...
No já se na to chci zeptat v souvislosti s otázkou, jestli... by se neukázalo, že by bylo daleko výhodnější třeba přianotovat další 1 000 000 slov, než, se... řekněme, vyvíjet třeba pravidla nebo kombinovat ty existující tegry.
Určitě je. Jako než kombinovat tegry, to je jednoduchá věc, ale než psát pravidla, to tak jako možný to je. No, jako já nemám ani možnost prostě ty tegry přetrénovat, já ty nemám v ruce, ale jako namočit to třeba určitě můžeme zkusit, nebo se to asi zkoušelo a až bude přepsaný, tak to zkusíme znova a jako určitě je to taky možnost, no.
Děkuju.
Tak jenom tam se prvé hlásil Pavel Staňák, ale to bylo to, co jste už říkali, nebo? Ne, tak.
Já si navážu na Zdeňka, tak ty pravidla přece je jasný, že teďka už se to dostalo do nějaký fáze, kde se tam vyrábějí pravidla, která moc nefungují, že jo. To znamená, že tam už se nedá zřejmě nic dělat, takže to anotování dalších dat, to naopak se ukazuje, že pomáhá. Jako, takže si myslím, že tam jako už jenom z toho faktu, že ty pravidla už teďka vyrábí jenom horší a horší.
Mým cílem v podstatě bylo nějakým způsobem aspoň trochu využít pravidla, jako no. Nečekám, že jako ta, jako prostě zatím ty pravidla tam něco dělají, takže to chce, aby případně ta pravidla dala nahradit něčím jiným, co bude dělat to samé, co ta pravidla, jako to něčím jednodušším teda. Ale jako to, jestli by to jednodušší bylo nahraditelné těma novýma datama, tak by to bylo super, no, ale jako, a nebo tím přetrénováním na těch unsupervised datech. Prostě jako já nevkládám do pravidel v podstatě žádné naděje a naopak mě překvapilo, že tam pomohla docela, ale takže takhle nějak, no, jenom jestli můžu říct drb o pravidlech, my jsme teď měřili pravidla, co na celém korpusu se neuplatnila vůbec ani jednou a zjistili jsme, že tam jsou pravidla trojnásobně duplikovaná, takže vlastně triplikovaná, což znamená, že jako to je něco jako 3 souvislý graf, že když se vyhodí dvě